Qalampirdan gapiramiz. 2021 yil moliyaviy yil davomida AQSh hukumati mamlakat chegaralarida rekord 1.7 million noqonuniy muhojirni hibsga oldi. Bu haqda Amerika chegara xizmati xabar bergan. Joriy yilning 1-oktyabrda yakunlangan hisobot davriga ko'ra Meksikadan AQShga kirishga uringan hibsga olinganlar soni 1,734,686 kishini tashkil etgan. 2020 yilda ularning soni 458,088 nafardan, 2019 yilda 977,509 nafardan tashkil etgan. Chegara xizmati veb-saytida 1960 yildan buyon to'plangan statistik ma'lumotlar keltirilgan. Ta'kidlanishicha, noqonuniy migratsiya o'zining eng yuqori cho'qqisi 213,593 kishiga joriy yilning iyul oyida yetgan. Shundan so'ng 2 oy davomida biroz pasayish kuzatilgan. Avvalroq AQSh prezidenti Joe Biden ma'muriyati voyaga yetmagan muhojirlarni samolyot bilan yashirincha Texas shtatidan Nyu-Yorkka olib ketayotgani haqida xabar bergandik. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.